VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Kabar bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC. Seperti biasa dalam kesempatan kali ini, kami akan menghadirkan beragam cerita menarik seputar diaspora Indonesia di mancanegara, juga berbagai informasi terkini dari dunia gaya hidup dan juga hiburan. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA Indonesia.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia. Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC. Lewat berbagai keterampilan seni tradisional Indonesia, Adam DeBoer, seniman di Los Angeles, California, menceritakan pencarian identitasnya. Pelukis berdarah Indonesia ini tak hanya belajar sejarah keluarganya, tapi juga menemukan ikatan batin dengan Indonesia lewat karya seninya. Berikut laporan VOA.
Berbagai ide dituangkan Adam DeBoer, seniman lukis yang kini bermukim di Los Angeles, California, menggunakan teknik batik yang membuat karyanya unik.
Batik is just one of the things. I mean, I learned how to ukir kulit, memahat kayu.
Batik hanyalah salah satunya. Saya belajar mengukir kulit, memahat kayu. Jadi ada semua tradisi kerajinan yang berbeda-beda yang saya pelajari dan yang telah saya gabungkan dengan cara yang berbeda untuk menciptakan seni.
Batik bukan hanya sekedar teknik seni yang ia pelajari, tapi juga jalan baginya untuk mengenal sejarah keluarganya yang berasal dari Indonesia.
My father was born in central Java on
Ayah saya lahir di Jawa Tengah. Ayahnya bekerja di produksi tebu dan setelah kemerdekaan mereka pindah ke Belanda dan kemudian ke Karibia dan akhirnya di Amerika.
Adam yang lahir dan besar di Amerika sebelumnya tidak begitu mengenal Indonesia.
Kind of by accident I went surfing. I was invited on a surf trip to Bali.
Secara tidak sengaja saya diundang untuk mengunjungi Bali untuk berselancar di sana pada tahun 2010. Dan hal itu mengubah segalanya bagi saya.
Sejak itu, ia mengeksplorasi seni, budaya, dan keseharian warga Indonesia, termasuk ketika ia mendapat beasiswa untuk melakukan riset di Indonesia pada tahun 2017.
I applied with a project to study batik in South Georgia.
Saya melamar proyek untuk mempelajari batik di Jogja Selatan yang adalah lingkungan tradisional. Jadi saya berafiliasi dengan ISI Jogja. Jadi saya berada di dunia seni dan saya kira apa yang saya pelajari telah membantu saya memahami Nusantara jauh lebih banyak. Bahwa saya sebagai orang campuran dan bagaimana saya akan mempelajari semua keterampilan ini dengan cukup. Saya tidak akan pernah bisa cukup mengenal semua ini.
Karya Adam dipamerkan di sejumlah galeri seni di Indonesia, Eropa, dan Amerika Serikat.
Adam is a very special and unique artist.
Adam adalah seniman yang sangat istimewa dan unik, baik dalam pengetahuannya yang mendalam dan apresiasinya terhadap sejarah seni rupa barat dan lukisan cat minyak, tetapi juga dalam pengalamannya dengan bentuk dan teknik yang khas Indonesia. pada banyak karya yang mengeksplorasi ide dan sejarah yang sangat spesifik untuk Indonesia. Jadi pemirsa yang akrab dengan materi itu memiliki lebih banyak pemahaman atau resonansi dengannya.
Meski tinggal puluhan ribu kilometer dari Indonesia dan harus mempelajari sendiri riwayat budaya, Adam bangga dengan darah Indonesianya.
This guy named Amir something, and he just asked me point blank, so do you think you're Indonesian?
Ketika ada orang bernama Amir bertanya kepada saya tanpa basa-basi, menurut Anda apakah Anda orang Indonesia? Saya terhenyak dan pasti akan malu mengatakan ya pada masa lalu, tapi sekarang benar saya orang Indonesia. Mengapa saya harus malu? Saya senang, saya orang Indonesia, ayah saya lahir di Indonesia, dan saya pernah tinggal di sana. Selama hidup saya selalu memikirkan tempat itu dan bagaimana saya punya hubungan dengan sejarah itu. Maksud saya, darah dan lanskap itu semua ada dalam DNA saya.
Dari Los Angeles, California, Rere Wahyudi dan Virginia Gunawan, VOA.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Di bawah tanah bergerak perlahan melewati berlapis bebatuan dan lapisan batuan di bawah permukaan tanah yang mengandung air, aquifer. Air tanah selalu ada bersama kita. Ini adalah sumber utama air minum bagi separuh dunia dan sumber air untuk mengairi tanaman palawija. Sekarang ini air tanah menghadapi masalah. Elizabeth Dougherty adalah pakar air dan memimpin LSM Holy H2O. Berbicara kepada VOA melalui Zoom, ia mengatakan,
groundwater is a really fascinating and frankly much under discussed.
Air tanah benar-benar unsur yang menakjubkan dan sejujurnya sangat kurang banyak dibahas dalam siklus air kita.
Sewaktu merembes ke dalam tanah, hujan dan salju berubah menjadi air tanah. Air ini biasanya bersih dan tersimpan di dalam bumi. Air tanah dapat menjadi sumber cadangan air selama musim kemarau, saat danau dan sungai mengering. Josue Medin Azuara adalah pakar air di University of California, Merced. Kepada VOA melalui Zoom, ia mengatakan,
so groundwater is kind of the buffer for many irrigation.
Jadi air tanah adalah semacam penyangga bagi banyak tempat irigasi di dunia untuk menggantikan air permukaan yang hilang selama musim kemarau.
Para aktivis lingkungan prihatin aquifer air tanah terbesar di dunia terkuras lebih cepat daripada terisi kembali. Dan ini dapat menyebabkan masalah lainnya. Dougherty menambahkan,
so that the ground starts to deplete or sink.
Tanah mulai menipis atau tenggelam dan Anda tidak dapat mengisi kembali itu, seperti Anda tidak dapat memompa kembali air sepenuhnya. Anda kehilangan kapasitas penyimpanan air tersebut.
Air tanah juga terancam oleh polusi dan salah kelola. Medin Azuara dari University of California, Merced mengemukakan,
and in many cases the contamination that we see,
dan dalam banyak kasus pencemaran yang kita lihat pada air tanah merupakan produk dari berbagai hal yang terjadi beberapa dekade sebelumnya.
Para aktivis lingkungan hidup menyatakan orang-orang harus bertanya dari mana air mereka berasal dan mendesak para pejabat terpilih mereka untuk memasukkan manajemen air dalam penetapan kebijakan untuk pertumbuhan pada masa depan. Kimberly Schoenek adalah manajer proyek Sungai Verde untuk The Nature Conservancy di Arizona. Katanya kepada VOA,
we need to make sure we're looking at the whole system.
Kita perlu memastikan bahwa kita melihat pada keseluruhan sistem dan bukan satu bagian saja.
Dengan populasi dunia diperkirakan akan terus berkembang, para pakar menyatakan bahwa pemahaman yang lebih baik dan pengelolaan air tanah di planet bumi mungkin penting sekali bagi kelangsungan hidup kita pada masa mendatang. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Dalam Ideal Home Show di London, rumah tinggal masa depan yang menurut para pakar dapat terwujud dalam waktu sangat dekat tampak cukup konvensional. Akan tetapi rumah itu dibangun dengan modul-modul yang membuatnya dapat didirikan dengan sangat cepat. Penambahan ruang juga dapat dilakukan dengan mudah. David Richards yang merancang konsep itu mengatakan,
"Steel frame homes are buildings of the future."
Rumah-rumah berkerangka baja adalah bangunan masa depan. Begitu banyak pengembang yang memiliki cadangan lahan, ribuan hektar lahan yang tidak mereka kembangkan. Mereka melihat kenaikan nilai lahan di sana sebelum sampai ke lokasinya. Apa yang dapat kita lakukan adalah membangun rumah dalam 4 hari di lahan kosong. Kita dapat menjualnya di lokasi itu meskipun kita tidak mengembangkan lahan itu dalam 4 atau 5 tahun mendatang.
Di dalam rumah masa depan itu banyak terdapat perangkat ramah lingkungan yang dipamerkan. Mulai dari tempat pengurai sampah hingga barang-barang bekas yang digunakan lagi di rumah modern. Para desainer rumah itu ingin mengurangi dampak bangunan terhadap lingkungan hingga ke material untuk membangunnya. Richards menambahkan, material di dalam rumah itu lebih berhubungan dengan konservasi energi. Misalnya, penggunaan bahan kaca tertentu di jendela yang dapat mengurangi biaya pemanas. Interior rumah juga dilengkapi dengan berbagai perangkat seperti mesin cuci pintar yang dapat dikontrol dengan aplikasi dan cermin interaktif untuk membuat penggunanya berolahraga. Richards mengatakan, gawai seperti itu sangat penting untuk rumah baru. Menurutnya, orang-orang kelak akan bergantung pada gawai. Juga ditampilkan dalam acara tahunan yang memamerkan tren rumah terkini itu adalah Solifus Arc, yang memanfaatkan tenaga surya tanpa panel surya di atap. Struktur yang sepenuhnya portable ini dirancang untuk ditempatkan di daerah kecil di tanah, seperti di taman. Tom Bumon, Direktur Penjualan dan Pengembangan Bisnis di Solifus, mengatakan,
"It's about making the most of a small amount of space."
Ini berkenaan dengan pemanfaatan ruang yang sangat kecil, membuatnya lebih mudah diakses. Yang menarik dengan Solifus Arc, jika Anda pindah ke rumah, Anda dapat membawanya serta.
Solifus Arc belum dijual, tetapi perusahaan itu memperkirakan biayanya sekitar 3.500 pound sterling bila sudah diproduksi. Mereka juga menyatakan benda ini dapat menghasilkan cukup banyak energi untuk menggerakkan mobil listrik hingga sejauh 5.000 sampai 10.000 mil per tahun. Jadi, apa yang diperlukan untuk mendapatkan lebih dari sekadar memutakhirkan rumah ke solusi yang ramah lingkungan? Biaya, kata seorang desainer interior Inggris terkenal, Lawrence Llewellyn Bowen. Ia menjelaskan,
"I don't want product to be given a premium price tag because it's eco. That's wrong."
Saya tak menginginkan sebuah produk diberi harga premium karena ramah lingkungan. Itu keliru. Ini bisnis yang buruk. Ini sama sekali tidak menguntungkan konsumen.
Ia hanya ingin orang dapat membeli apapun yang mereka inginkan karena tahu produk itu tidak akan merusak lingkungan. Pameran Rumah Ideal sudah memasuki tahun penyelenggaraan ke-114 dan akan berlangsung hingga 27 Maret mendatang. Lebih dari 600 peserta pameran yang membawa produk terbaru mereka ke acara ini. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC, Badan Perlindungan Lingkungan Hidup Amerika Serikat atau EPA menyatakan sektor pertanian mengeluarkan 10% emisi gas rumah kaca di Amerika Serikat. Tetapi beberapa petani di perkotaan di Amerika Serikat berperan dalam mengurangi salah satu faktor yang mengakibatkan pemanasan global tersebut. Berikut laporan VOA.
Di kota-kota yang padat penduduknya seperti Washington DC, warga kerap kali tidak memiliki tempat untuk menanam tanaman pangan mereka, selain melakukan penanaman secara vertikal. Pertanian vertikal ini adalah salah satu dari konsep pertanian di perkotaan yang dipamerkan di Urban Food Hub di University of the District of Columbia. Thomas Sweet, koordinator riset bidang pertanian dan kewirausahaan di universitas itu mengemukakan,
lingkungan pertanian yang terkontrol dapat menumbuh
membutuhkan tanaman pangan 1 hingga 3 meter persegi lebih banyak daripada pertanian tradisional. Kami juga bercocok tanam di lingkungan yang iklimnya terkendali, jadi kami tidak tertekan oleh hama sehingga ini mengurangi kebutuhan untuk menyemprotkan pestisida dan herbisida. Jadi tidak ada limpasan zat-zat gizi, tidak ada limpasan bahan kimia dari tempat-tempat seperti ini.
Semua bahan makanan yang dibudidayakan di sana didonasikan ke berbagai LSM dan bank-bank makanan setempat. Dengan mendistribusikannya secara lokal, ini berarti juga mengurangi dampak penggunaan bahan bakar dan limbah makanan terhadap lingkungan hidup. Leonard Gitinji adalah dosen dalam bidang pertanian perkotaan dan berkelanjutan di Virginia State University. Ia mengemukakan,
on average in the US, the food miles can add up to anywhere from 1500.
Rata-rata di Amerika, jarak yang ditempuh makanan hingga ke konsumen bisa mencapai 1500 hingga 2000 mil. Kalau kita tambahkan semua mil dari seluruh makanan di piring kita, ini sangatlah banyak.
Para pakar menyatakan siapapun dapat mulai menanam tanaman pangan di dalam atau di luar rumahnya. Yang diperlukan hanyalah sinar matahari, sedikit ruang, dan sejumlah kesabaran. Bahkan balkon di apartemen pun dapat dimanfaatkan. Gitinji menambahkan,
you just have to batch whatever you're growing on, maybe the amount of sunlight.
Anda tinggal menyesuaikan apa saja yang ingin Anda tanam dengan banyaknya sinar matahari yang Anda dapatkan. Jadi apabila Anda mendapatkan sinar matahari 6, 7, 8 jam atau lebih, maka Anda dapat menanam tomat, cabai. Kalau Anda tidak mendapatkan sinar matahari sebanyak itu, Anda dapat mulai memikirkan tanaman sayuran daun, lobak Swiss, bayam, hal-hal seperti itu.
Populasi global diperkirakan melampaui 9 miliar pada tahun 2050, dan ketika itu, 2/3-nya diperkirakan tinggal di kawasan perkotaan. Thomas Witt mengemukakan,
Saya melihat kita hampir revolusioner, bukan? Kita merevolusi cara menanam tanaman pangan, di mana tempat menanamnya, dan siapa yang memiliki akses ke sana.
Sebagaimana yang dikatakan mereka, pertanian di perkotaan bukanlah keisengan belaka, melainkan suatu keharusan. Demikian laporan tim VOA, Utami Husin di Washington DC.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara. Direct from Washington, the voice of
America, VOA. Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.